Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev 23 ta aksiyadorlik jamiyati aksiyalarini birlamchi sotish orqali fond bozoriga chiqarishga ko'rsatma berdi. Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusga chalinganlar soni 210 mingdan, qurbonlar soni 1350 nafardan oshganini ma'lum qildi. Muhimi ular uchishi kerak. Harbiy ekspertlar O'zbekistonda chiqadigan harbiy dronlar istiqbolini savol ostiga olmoqda. AQSh prezidenti Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, bu tajovuz deb baholanishi va keskin iqtisodiy choralar bilan javob qaytarilishidan ogohlantirdi. Parlament Qozog'istondagi yanvar voqealari bo'yicha xalqaro tergov o'tkazish va aybdorlarga sanksiya joriy etishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Markaziy Osiyoda ilk bor zamonaviy texnologiyalar asosida uchuvchisiz uchish apparatlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganini e'lon qildi. Lochin dronlarini ishlab chiqarish va boshqa harbiy texnikani modernizatsiyasi bilan O'zbekistonda bir necha yil oldin tuzilgan aynan shu qo'mita shug'ullanadi. Ammo Qozog'istonda ham uchuvchisiz uchish apparatlari ishlab chiqarilayotgani ma'lum. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari esa o'zlari ishlab chiqarmasdan boshqa mamlakatlardan uni sotib olmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Qo'mita vakillarining urg'ulashicha, lochin dronlari bir qancha maqsadlarda foydalanishga mo'ljallangan bo'lib, razvedka qilish, real vaqt rejimida kuzatish, artilleriya o't ochish jarayonini boshqarish kabi vazifalarni bajarish bilan bir qatorda qishloq xo'jaligi, neft va gaz hamda boshqa sohalarda foydalanish imkoniyatini beradi. Ayni paytda mudofaa sanoati qo'mitasi mazkur dronlar qaysi hududda yig'ilayotgani, ularni ishlab chiqishda qaysi mamlakat texnologiyasidan foydalanilgani, bitta dronni yig'ish qanchaga tushayotgani hamda bu apparatlarni kelajakda xorijda eksport qilish istiqboli bor-yo'qligiga oid savollarga aniqlik kiritmadi. Bir paytlar faqat harbiy maqsadlarda foydalanilgan pilotsiz uchish apparatlari so'nggi 5-6 yil ichida butun dunyo, jumladan O'zbekistonda ham aholining maishiy hayotida keng ommalashdi. Dronlardan jurnalistlar, geodezistlar, kinooperatorlar va boshqa mutaxassislar ham keng foydalanmoqda. 2017 yilning avgustida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sovetlardan qolgan kukuruzchi An-2 uchoqlari o'rniga uchuvchisiz qurilmalardan foydalanish to'g'risida farmon chiqardi. Bu paytgacha dronlarni O'zbekistonga keltirish, sotish va ulardan foydalanish taqiqlangan edi. 2020 yilda Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi urushdan keyin butun dunyoda harbiylar va hukumatlarning uchuvchisiz texnologiyalarga qiziqish keskin oshdi. Harbiy ekspertlar Ozarbayjon kuchlari Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar uchuvchisiz havo vositalarini ishlatgani tufayli qurolli ziddiyatda sezilarli yutuqlarga erishganini aytishadi. 2021 yilning avgust oyida O'zbekiston qurolli kuchlari mamlakat janubida Rossiyada ishlab chiqarilgan uchuvchisiz uchish apparatlari ishtirokida jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlarini o'tkazdi. Bu mashqlarda O'zbekistonga shartnoma asosida yetkazilgan va optik havo razvedkasi uchun qo'llaniladigan ruslarning Zalo 421 dronlardan foydalangan. Rossiya armiyasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan Yug-21 mashg'ulotlari qo'shni Afg'onistonda vaziyat keskinlashgan bir paytda amalga oshirildi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik sobiq harbiylardan biri 2014 yilda O'zbekiston Mudofaa vazirligi Xitoyning Chengdu Pterodactyl 1 uzoq masofaga ucha oladigan uchuvchisiz apparatlarni sotib olganini yodga oldi. O'zbekistonda lochin dronlarining ishlab chiqarilayotgani to'g'risida xabarni izohlagan suhbatdosh O'zbekiston dronlarni ishlab chiqarayotgan birinchi mamlakat emas dedi. Qozog'iston allaqachon o'z pilotsiz uchuvchi uchoqlarining 3 ta modelini ishlab chiqarmoqda. Ular ko'p maqsadli, harbiydan tashqari boshqa sohalarda ishlatilishi mumkin. Har holda O'zbekistonda bu sohada siljish bo'layotgani quvonarli. Chunki O'zbekiston harbiy intervensiyaga duch kelsa, o'zidan boshqa ishonadigan do'sti yo'q. U na NATO, na KXSH a'zosi. Shu bilan birga bizda xo'jalik ishlariga mo'ljallangan pilotsiz uchqichlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kerak, dedi u. O'tgan yilning dekabr oyida Qirg'izistonning Turkiyadan Bayraktar droni sotib olishi Rossiyaning e'tiroziga sabab bo'ldi. Moskva Qirg'izistonni KXSH qoidalarini buzganlikda aybladi. Bunga qadar Markaziy Osiyoda Bayraktar faqat Turkmanistonda bor edi. Anqara Bayraktar TB2 narxini rasman ochiqlamayotgan bo'lsa-da, ekspertlar har birining narxi 5 million AQSh dollari atrofida ekanini taxmin qilib kelishadi. Moskvadagi strategiya va texnologiyalarni tahlil qilish markazi direktori harbiy ekspert Ruslan Puxov Ozodlik bilan suhbatda dronlar oddiy va murakkab bo'lishi, har qaysi davlat ham quruvchi va uzoq masofaga ucha oladigan og'ir harbiy razvedkachi apparatni ishlab chiqara olmasligini aytadi. Pilotsiz boshqariladigan apparatlar qatoriga o'sha mashhur Turkiyaning Bayraktari, AQShning Reaperi, Rossiyaning Orioni va boshqalar kiradi. Misol uchun Orion 250 kilo yuk ko'tara oladi, 200 kilometr sohatiga uchadi. Ular bombalarni tashiydi, boshqariluvchi raketalarni yo'naltirib turadi. Albatta, bularning eng qimmati va sifatlisi amerikaliklarning Reaperi sanaladi, deydi Ruslan Puxov.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Yevroparlamentning yanvar voqealariga doir rezolyutsiyasi noxolisdir. Tafsilotlar bilan Gulasal. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi 21 yanvarda bir kun avval yanvar voqealari bo'yicha Yevroparlament qabul qilgan rezolyutsiyani noxolis deb atadi. Hujjatda Yevropa deputatlari mamlakatda shu yilning boshlarida sodir bo'lgan qonli voqealar munosabati bilan xalqaro tergov o'tkazishga chaqirishmoqda. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Yevropa parlamentining mamlakatimizdagi vaziyat yuzasidan qabul qilgan rezolyutsiyasini bir yoqlama va noxolis xulosa hamda ma'lumotlarga asoslanganini ma'lum qiladi. Qozog'istondagi fojiali yanvar voqealariga xolis baho berilmagani bizni tashvishga solmoqda, deyilgan bayonotda. Qozog'iston tashqi siyosat mahkamasiga ko'ra, rezolyutsiya loyihasini ishlab chiqish chog'ida Yevroparlament deputatlari Qozog'iston rasmiylaridan tafsilot va izoh so'rab murojaat qilmagan. Qozog'iston Respublikasi rahbariyati tomonidan qo'zg'atilgan rasmiy tergov natijalari e'lon qilinmasdan bu kabi hujjatlar qabul qilinishini nojoiz deb hisoblaymiz. Yana bir kara ta'kidlaymizki, tergov natijalari xalqaro jamoatchilikka taqdim etiladi, deyilgan Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. 20 yanvar kuni qabul qilingan rezolyutsiyada Yevropa deputatlari xususan xalqaro tergov o'tkazish, shuningdek, inson huquqlariga doir qonun buzarliklari uchun Qozog'iston mulozimlariga nisbatan sanksiyalar joriy etishga chaqirganlar. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Muxtor Tleuberdi bir necha kun oldin fransuz ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida Qozog'iston hukumati tergov natijalarini e'lon qilish niyatida ekanini aytdi. Ayni chog'da u prezident Qosim-Jomart To'qayev retorikasini davom ettirib, mamlakatning 10 ortiq hududlari va Olmaota shahri terrorchilar hujumiga uchraganini tasdiqlovchi dalillar mavjudligini bildirdi. Vatandoshlarimiz, mening do'stlarim so'zlab berishcha, qurolli jangarilar orasida na qozoq va na rus tilini biladigan odamlar bo'lgan. Ular turli Osiyo tillarida gaplashishgan. Ayrimlari qozoqchada kuchli aksent bilan gapirgan, dedi Tleuberdi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rahbariga ko'ra, bularning bari terrorchilar orasida ajnabiylar bo'lganini isbotlaydi. Suyultirilgan gaz narxi keskin oshirilishi ortidan 2 yanvar kuni Qozog'iston g'arbida namoyishlar boshlanganida mamlakat rasmiylari norozilik aksiyasi ishtirokchilarini namoyishchilar deb atagan edi. Ammo keyinroq bayonotlar mazmuni keskinlashib, 10 minglab terrorchi haqida gapira boshlashdi. Terrorchilar haqidagi tezis ilk bor 5 yanvar kuni Xavfsizlik kengashi yig'ilishida prezident Qosim-Jomart To'qayev tilidan yangiradi. U go'yo xalqaro terrorchi to'dalar Qozog'istonga hujum qilishganini aytib, buni kollektiv xavfsizlik tashkilotidan harbiy yordam so'rash va maxsus amaliyotni boshlagan kuch ishlatar tuzilmalarga ogohlantirishsiz o'q uzishga buyruq berishda bahona o'laroq qo'lladi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarda yanvar voqealarida 227 kishi qurbon bo'lgani aytilmoqda. Qator nohukumat tashkilotlar qurbonlar soni kamaytirib ko'rsatilgan deb hisoblaydi. O'lganlarning bir qismi rasman terrorchilik hujumlarida qatnashgan qurolli banditlar sifatida ko'rsatilmoqda. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi 11 yanvardagi ma'lumotida butun mamlakat bo'yicha qariyb 10 ming kishi hibsga olinganini bildirgan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qozog'istondagi bo'hron Xitoy va Rossiya bir-biriga yaqinlashtirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi yillarda Xitoy va Rossiya o'rtasidagi siyosiy hamkorlik chuqurlashar ekan, ikki davlatning Markaziy Osiyodagi ba'zan bir-biriga zid bo'lgan manfaatlari ikkisi o'rtasidagi aloqalarni izdan chiqarishi mumkin bo'lgan omil sifatida ko'rildi. Moskva mintaqadagi asosiy harbiy kuch sifatida ko'riladi, ammo keyingi yillarda Pekin norasmiy postlar va qo'shma harbiy mashg'ulotlar orqali Markaziy Osiyo xavfsizligiga aralasha boshladi. Qolaversa, Pekin o'zining milliardlab dollar qiymatga ega bir makon bir yo'l tashabbusi orqali mintaqada o'z ta'sirini kuchaytirdi. Bu holat Xitoy va Rossiya o'rtasida ziddiyat va raqobat keltirib chiqarishi mumkinligi aytildi. Ammo tahlilchilarning fikricha, Xitoy va Rossiya qo'shni Qozog'istondagi zo'ravon tartibsizliklarni bartaraf etish bo'yicha olib borilgan siyosati ikki davlatni yanada yaqinlashtirdi. Shuningdek, Qozog'istondagi bo'hron Moskva va Pekin yirik ko'lamli inqiroz paytida bir-bir bilan maslahatlashib ish tutishga tayyorligini ko'rsatdi. Varshavadagi Sharq tadqiqotlari markazi katta ilmiy xodimi Yakub Yakubovskiy Ozodlik bilan suhbatda Qozog'istondagi inqiroz Markaziy Osiyoda Xitoy va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar juda barqaror ekanligini tasdiqladi deydi. Ikki mamlakat uchun juda ko'p qiyinchilik va potensial muammolar bor. Ikkisi hamkorlik qilishda davom etgani Pekin va Moskva o'rtasidagi aloqalar qanchalik mustahkam bo'lib borayotganini ko'rsatadi, deydi u. Qozog'istonda 2-yanvar kuni gaz narxi keskin oshirilgani ortidan norozilik namoyishlari boshlandi. Keyinchalik namoyishchilar siyosiy talablarni ham ilgari surdilar. Zo'ravonlik ham ko'chalarga tarqaldi va tartibsizliklar turli inqirozlarga aylandi. Prezident Qasim-Jomart To'qayev mamlakatning hududiy yaxlitligiga tahdid vajidan Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'radi. Namoyishlar butun mamlakat bo'ylab tarqalayotgan bir paytda Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev va uning vorisi To'qayev tarafdorlari o'rtasida to'qnashuv yuzaga kelgani aytilmoqda. Nazarboyevlar oilasi yuqori lavozimlardan chetlatilib, ko'p narsalardan mahrum qilinayotgani To'qayev va uning tarafdorlari qo'li baland kelganini ko'rsatsa ham, hukumat tarkibida kim qaysi tomonda ekanligi haqida hali ham aniq gap aytish qiyin. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, misli ko'rilmagan yanvar voqealari va ularning oqibatlari Qozog'iston uchun keng ko'lamli oqibatlarga olib keladi, hamda Pekin va Moskva munosabatlarini o'zgartirishi mumkin. Kreml mamlakatga qo'shin yuborib, hamda mushkul ahvolga tushib qolgan To'qayevni dastaklab, o'zining strategik tomorqasi deb hisoblaydigan mintaqada xavfsizlikni ta'minlovchi yetakchi mamlakat ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga Rossiyaning shusiz ham katta bo'lgan siyosiy ta'sirini kuchaytirdi. Qozog'istondagi elitalar o'rtasidagi kurash Xitoyning mamlakatdagi ta'sirini ozaytirishi mumkin, chunki Pekin bilan mustahkam aloqa o'rnatgan Nazarboyev va uning Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari vazifasini bajarib kelgan Jiyanis Samatabish hokimiyatdan chetlatildi. Bunday o'zgarishlar va potensial ziddiyat nuqtalariga qaramay, Pekin va Moskva Qozog'istondagi inqirozdan foydalanib, bir-birini qo'llab-quvvatladi. Ularni Markaziy Osiyoda barqarorlikni ta'minlash umumiy maqsadi birlashtiradi, dedi Yakubovskiy. Xitoy Rossiya o'rnini egallamoqchi emas. Pekin global miqyosda Markaziy Osiyodagi eksklyuziv o'yinchi bo'lishdan ko'ra muhimroq muammolar bor deb hisoblaydi va Moskvaning ambitsiyalariga hurmati bor, dedi u. Xitoy bugunga qadar Qozog'istonda o'nlab milliard dollar sarmoya yotqizgan, biroq Qozog'istonda yanvar oyi boshida tartibsizliklar boshlanar ekan Pekin sukut saqladi. Rasmiy ravishda tinchlikparvarlik missiyasi deb nomlangan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti missiyasi e'lon qilganidan keyingina Pekin diplomatik yo'lini o'zgartirdi va To'qayevni to'liq qo'llab-quvvatladi. Pekinning Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari bilan aloqalarini o'rganib kelayotgan Frostberg davlat universiteti dotsenti Hay Yun Ma Ozodlik bilan suhbatda Xitoy bunday davomli retorikani juda yaxshi ko'radi, dedi. Bu kurash Xitoy va Rossiyaning tashqi tahdidlar haqida ogohlantirish ehtiyojlariga mos tushadi, hamda o'zaro hamkorlikni kuchaytirish va g'arbni qoralash uchun ajoyib imkoniyat yaratadi, dedi dotsent. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti o'z tarixida birinchi marta a'zo davlat hududiga kirib bordi. Tashkilotning ahamiyati oshar ekan, Xitoy afzal ko'radigan Shanghay hamkorlik tashkiloti ta'siri ozayib borishi mumkin. Moskva To'qayevni dastaklagani uchun kelajakda Nursulton Kremlga yanada do'stona munosabatda bo'lishini kutish mumkin. Londondagi Prism Political Risk Management tashkilotining tahlil bo'limi rahbari Ben Godwinning aytishicha, Xitoy va Rossiyaning Qozog'istondagi inqiroz bo'yicha pozitsiyasi Kremlning Pekinga va umuman Rossiya tashqi siyosatiga nisbatan qarashlari o'zgarayotganini aks ettiradi. Godwin Ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning 2008-yilda Gruziyaga bostirib kirgani va 2014-yilda Qrimni anneksiya qilib olganini nazarda tutib, Rossiya o'z tomorqasida boshqa kuchlarning ishtirokini 10 yoki undan ko'proq yil avvalgidek yig'indisi 0 bo'lgan o'yin deb hisoblamaydi, dedi.
Bloger Miraziz Bozorov ustidan sud davom etmoqda. Uni uy qamoqdan chiqarish talabi rad etildi. Muhimi ular uchishi kerak. Harbiy ekspertlar O'zbekistonda chiqadigan harbiy dronlar istiqbolini savol ostiga olmoqda. AQSh prezidenti Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, bu tajovuz deb baholanishi va keskin iqtisodiy choralar bilan javob qaytarilishidan ogohlantirdi. Yevroparlament Qozog'istondagi yanvar voqealari bo'yicha xalqaro tergov o'tkazish va aybdorlarga sanksiya joriy etishga chaqirdi. Qozog'istondagi buhron Xitoy va Rossiyani bir-biriga yaqinlashtirdi. Shu mavzudagi tahlil eshitish ham bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi tergovi uzoq davom etgan jinoyat ishlaridan birini ko'rishni boshladi. Bloger Miraziz Bozorov ishi. Bozorov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi G bandi bilan tuhmat qilishda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 20-yanvar kungi 1-majlis ochiq deb e'lon qilingan edi, lekin unga jurnalistlar qo'yilmadi. Toshkent shahar sudi matbuot kotibi Sadoqat Allabergenova jurnalistlardan manfiy PCR test natijasini talab qildi. Avvaldan ogohlantirilmaganidan norozi bo'lgan ommaviy axborot vositalari vakillari savollariga javob bermadi. Ammo mahkamaga chet el diplomatik korpus vakillari, Yevropa ittifoqi va BMTdan vakillar kiritildi. Xabarlarga ko'ra, 20-yanvar kungi majlisda jabrlanuvchi tomonning ko'rsatmasi tinglandi. Bozorov ustidan sudga shikoyat arizasi kiritgan jabrlanuvchilar 4 kishi. Advokati Sergey Mayorov 20-yanvar kungi mahkamada sud ishtirokchilariga tafsilotlarni ochiqlash sudya tomonidan taqiqlanganini ma'lum qildi. Sudya jarayon tugaguncha ishtirokchilarga biror bir tafsilotni biror bir ko'rinishda oshkor qilish yoki tarqatishni taqiqlash haqida qaror qabul qildi. Shu bois ma'lumot bera olmayman. Jarayonni audio yoki video qaydga olish ham taqiqlandi. Men bunga qarshilik bildirdim, chunki sud davlat tilida bo'ldi. Tarjima qilindi. Tarjima va aslida tafovut bo'lishi mumkinligini inobatga olishni so'radim, ammo qanoatlantirilmadi, deydi Sergey Mayorov. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatini korrupsiyada ayblab keskin tanqid qilgan va LGBT huquqlarini himoya qilish, xususan jinoyat kodeksidan besaqolbozlik moddasini chiqarib tashlashga chaqirgan 30 yashar bloger Miraziz Bozorov ustidan tergov qarib 10 oy davom etdi. Ish tafsilotlarini kuzatayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, tergovning cho'zilishiga pandemiya sabab qilib keltirilgan. Jinoyat ishi o'tgan 28 aprelda ochilgan. Blogerning o'zi 29 aprelda uy qamog'iga tashlangan, sudga ham uy qamog'idan olib kelindi. Uzoq davom etgan tergov jarayonida bloger avval jabrlanuvchi bo'ldi, keyin gumonlanuvchiga aylandi va jinoyatchi o'laroq sudga keltirildi. O'tgan yilning 28 mart oqshomida bir guruh noma'lum shaxs blogerni o'z uyi oldida kaltaklab ketgan edi. O'sha kuni u Toshkent markazidagi Amir Temur xiyobonida Yapon animesi va Koreys pop musiqasi muxlislari yig'inini o'tkazishni rejalagan, ammo o'tkaza olmagan edi. Kaltaklanishdan avval Ozodlik bilan gaplashgan blogger har yakshanba bo'ladigan tadbirga bu gal agressiv kayfiyatdagi 100 ga yaqin odam qarshilik qilgani, tadbir qoldirilganini bildirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda o'sha kuni bu tadbirni LGBT guruhlari targ'iboti deb qoralagan o'nlab norozilarning xiyobonda Allohu akbar deb hayqirgani va yurish qilgani aks etgan. Guvohlarga ko'ra, bir yosh yigit va qiz kaltaklangan. Ularni olomon g'azabidan ichki ishlar xodimlari qutqarib qolgani xabar qilingan edi. O'sha kuni oqshom yuziga niqob taqqan noma'lum shaxslar blogerni o'z uyi oldida beysbol to'qlamoqlari bilan kaltaklab ketdi. Og'ir tan jarohatlari olgan bloger kasalxonaga yotqizildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi surishtiruv boshladi. Blogerni kaltaklaganlardan birining fotorobotini e'lon qildi. Ammo surishtiruv nihoyasida Ichki ishlar vazirligi shifoxonada yotgan Miraziz Bozorov ustidan ham 28 ta ariza tushgani, bular orasida Mirobod tumani 110-son umumta'lim o'rta maktabi o'qituvchilari borligini ma'lum qildi. Ammo Amir Temur xiyobonidagi voqealardan avval ham bloger jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan edi. U o'zining kanal Bazar va Telegram kanalida Prezident Mirziyoyev boshqaruvi ostida korrupsiya kuchayib ketgani, yangi boshlangan siyosiy iqtisodiy islohotlar xalq uchun katta yo'qotish deb bilishini, pandemiya paytida hukumat xalq pulini o'g'irladi degan xulosalari aks etgan video postlarni bot-bot e'lon qilgan. 2021-24 oktyabrda bo'lgan prezidentlik saylovini boykot qilishga ham chaqirgan. Qator xalqaro tashkilotlar, jumladan xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi, Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti, shuningdek AQSh hamda Britaniyaning O'zbekistondagi elchilari bloger ishiga e'tibor qaratgan. 20-yanvarda Toshkentda boshlangan mahkama jamoatchilik va tarmoqlarning diqqat markazida. Bir tarafda Bozorovni LGBT targ'ibotchisi deb qoralayotgan guruhlar bo'lsa, boshqa tarafda unga nisbatan bosimni, blogerning hukumatga qaratilgan tanqidiy chiqishlariga bog'liq deb taxmin qilayotgan xalqaro jamoatchilik turibdi. Hozircha sudning 1-majlis tafsilotlarini ochiqlash taqiqlandi. Sudning keyingi majlisi 21 yanvar soat 10 ga belgilangan. Aybdor deb topilgani taqdirda Bozorov katta miqdorda jarima yoki majburiy jamoat ishlariga jalb etish yoxud 3 yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanishi mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda noqonuniy yer ajratishlarga qarshi chiqqan deputat bosimdan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkentning Uchtepa tumani kengashi deputati Nuriddin Zayniddinov o'ziga qarshi siyosiy buyurtma, provokatsiya va bosim bo'layotganidan shikoyat qildi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi deputati o'zining Telegram tarmog'idagi murojaatida buning ortida tuman va shahar hokimliklari bilan bog'liq 3-4 ta deputat turgani bo'lishi mumkin deb da'vo qildi, ammo boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Zayniddinov 2020-2021 yillar davomida Toshkentning Uchtepa tumanidagi noqonuniy qurilish va sinoslarni keskin tanqid qilgan jamoatchilikka keng tanilgan. Uning himoyasiga chiqish qilayotgan hamkasblari, jurnalist va jamoatchilik arboblari keyingi paytda mahalliy kengash deputatlariga nisbatan bosim kuchayganini aytishmoqda. Bunga qadar tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Xalq demokratik partiyasi O'rtachirchiq tuman kengashi deputati Feruza Babashova ham bosimlardan shikoyat qilgan va deputatlik vakolatidan mahrum qilingandi. Toshkent shahar xalq deputatlari Uchtepa tuman kengashining O'zLiDeP partiyasidan saylangan deputati Nuriddin Zayniddinov bosimlar ortidan faoliyatini to'xtatishi mumkinligini aytmoqda. U o'zining Telegram kanalida bosimlar uchun Toshkent shahri hokimiyati mulozimlari va ular himoyasida bo'lgan ba'zi deputatlarni aybladi. Oxirgi voqealar fonida amaldagi deputatlik faoliyatimni yakunlash va partiya safidan chiqib ketish va boshqa siyosiy jarayonlarda ishtirok etmaslik fikriga keldim. Agar shunday qaror qabul qilsam, tushuningki, yetarli asoslar bor. Prezident talablarini o'z bilganicha ishlatadigan rahbarlar bor ekan, odam bo'lishimiz qiyin. Deputat xalq vakili ekan, bu amalda shunday bo'lishi kerak, qog'ozda emas, deb yozdi Zayniddinov. Deputat o'ziga nisbatan bosimning aniq sababi va bunga mas'ul shaxslar ismini ochiqlamadi. Ozodlik hozircha deputatning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgani yo'q. Bunga qadar u bilan gaplashgan gazeta o'z nashriga ko'ra, Zayniddinov bu provokatsiyalar ortida tuman va shahar hokimliklariga aloqador 3-4 deputat turgan bo'lishi mumkin deb iddao qilmoqda. Bu bosimga esa uning so'zlariga ko'ra korrupsiyaga qarshi chiqishlari, Toshkentda yer bilan bog'liq muammolar va yanvar oyi boshida bo'lib o'tgan saylovlar sabab bo'lishi mumkin. Nuriddin Zayniddinovning qayd etishicha, uning chiqishlari ortidan Uchtepa tumanida tuman hokimi Farhod Abdullayevning tadbirkorlarga bolalar maydonchalari va ko'kalamzorlashtirilgan hududlarda yer ajratish bo'yicha ko'plab qarorlari bekor qilingan. Deputatning so'zlariga ko'ra, uning talablari ortidan jami 20-30 ta noqonuniy yer ajratish bo'yicha qarorlar bekor qilingan va bu unga nisbatan bosimlarga sabab bo'lishi mumkin. Oliy Majlis Senati deputatning bayonoti o'rganilayotganini ma'lum qildi. Internet tarmoqlarida Toshkent shahar Uchtepa tumani xalq deputatlari kengashi deputati Nuriddin Zayniddinov faoliyati bilan bog'liq holat keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Xabarda deputat Zayniddinovga qarshi bosim o'tkazilayotgani, obro'sizlantirishga urinishlar amalga oshirilayotgani qayd etilgan. O'z navbatida ushbu holat Senatning mahalliy hokimiyat vakillik organlari faoliyatiga ko'maklashuvchi komissiyasi tomonidan nazoratga olinib, o'rganish ishlari olib borilmoqda. O'rganish natijalari to'g'risida qo'shimcha ma'lumot beriladi, deyiladi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining axborot xizmati tarqatgan bayonotda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati O'zLiDeP a'zosi Rasul Kusherbayev esa O'zbekistonda amalda ishlab turgan mantiqsiz boshqaruvni tanqid qildi. Ikkita hokimiyatga bir shaxs rahbarlik qilib kelayotgan mantiqsiz boshqaruv sharoitida faol deputatlar bilan bunday ishlar bo'lishi tabiiy hol. Umid qilamizki, joylardagi mana shunday mantiqsiz boshqaruv sharoitida boshqa deputatlar jur'atni yig'ib, hamkasbini qo'llab-quvvatlashga kuch topa oladilar, dedi Rasul Kusherbayev. O'zbekistonlik jurnalist Xurshid Daliyev esa deputat bosimlardan qutulish uchun deputatlikdan kechmoqchi, yetib kelyapmizmi yoki yana ozgina bormi hali, deb savol tashladi. Yurist bloger Bahodir Ahmedov deputatlar tanqidini qabul qila olmayotgan amaldorlarga kinoya qildi. Masalan, advokatlarni sudda sudya, prokurorlar yoqtiradi deb o'ylaysizmi? Ularni e'tirozlarini yoqtirmaydi, lekin u zarur ekanini biladi va tishini tishga qo'yadi. Suv bo'lishi uchun ham vodorod, ham kislorod kerak. Bu ham xuddi shunday gap. Buni tushunadiganlar bor, tushunmaydigan kolxozlar ham bor. Kolxoz o'rnida boshqa so'z ishlatmoqchi edim, etikaga to'g'ri kelmaydi-da, deydi bloger. Toshkentdagi mustaqil jurnalist va ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov mahalliy kengash deputatlariga bosimni to'g'ridan-to'g'ri mahalliy davlat hokimiyatidagi byurokratiya, korrupsiya va qonunsizlikka bog'laydi. Keyingi paytlarda mahalliy kengashlar deputatlari bilan bog'liq ko'plab mojarolar, noroziliklar ko'zga tashlanmoqda. Men buning sababini to'g'ridan-to'g'ri mahalliy davlat hokimiyatidagi byurokratiya, korrupsiya va qonunsizlikda ko'raman. Bunday sharoitda tabiiy mahalliy kengash deputatining mavqeyi va obro'si haqida gapirish mushkul. Ular deyarli himoyalanmagan, qonun ularga qolganda yetarlicha ishlamaydi, deydi Tashanov. Bunga qadar Xalq Demokratik partiyasi O'rta Chirchiq tuman kengashi deputati bo'lgan Feruza Babashova o'ziga nisbatan bosimlardan shikoyat qilgan va deputatlik maqomidan mahrum qilingandi. O'zbekiston hukumatining 2017-2021 yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasida mahalliy boshqaruv idoralarida islohotlarni amalga oshirish, xususan hokimlarni mahalliy kengashlarga raislik qilish vakolatidan mahrum qilish nazarda tutilgandi, ammo bu amalga oshmagan. Mirziyoyev ikkinchi muddatga prezident etib saylanishi ortidan e'lon qilingan taraqqiyot strategiyasi loyihasida mahalliy kengash rahbarligiga nomzodlar ko'rsatish tartibiga o'zgartirish kiritish nazarda tutilgan. Ammo bu provardida mahalliy hokimlar qudratini cheklash va ularning hisobdorligini oshirishga olib keladimi yo'qmi ma'lum emas.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ukraina armiyasi chegara yaqindagi Rossiya qo'shinlariga bas kela oladimi? Tafsilotlar bilan kulasal. Conflict Intelligence Team guruhining mustaqil tahlilchilari hamda prezident Volodymyr Zelenskiy dohil qator ukrain siyosatchilari Kreml Ukraina chegaralari yaqinida va anneksiya qilingan Qrimda 100 ming askar to'plaganini aytadilar. Ukraina mudofa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi vakili Vadim Skibitskiy nisbatan aniqroq raqamni keltiradi. 106 ming askar va zobit. Bu muntazam armiya qismlari va shunga yarasha harbiy texnikani o'z ichiga oladi. Настоящее время телеканалы Украина армиясы бунча қошинга бас кела олиши ёки олмаслиги ҳақидаги саволга ойдинлик киритишга уринди. Ўтган 8 йилда Украина армиясы том маънода янгидан ташкил қилинди. Qrim anneksiya qilingan va mamlakat sharqida qurolli mojaro chiqqan paytdagi harbiy tizimdan hozir deyarli hech vaqo qolmagan. Bu ko'p jihatdan aynan g'arb mamlakatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Buyuk Britaniya, Polsha, Boltiq davlatlari va boshqalarning xizmatidir. Ular Ukrainaga ikki yo'nalishda harbiy yordam ko'rsatishdi, armiyani qayta qurollantirishdi va shaxsiy tarkibga ta'lim berishdi. AQSh, Buyuk Britaniya va Kanadaning qo'shma missiyalari sharofati bilan Ukrain harbiylari 2 va hatto 3 martalab mukammal jangovar tayyorgarlik kurslarida o'qib chiqishdi. Bu tayyorgarlik oddiy batalyon darajasida boshlanib, mutlaqo yangi qurol turlari: artrazvedka, radioelektron razvedka, radioelektron kurash majmualari hamda uchuvchisiz parvoz qiluvchi apparatlarni qo'llagan holda brigadalarning o'zaro uyg'un harakat qilishigacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi, deydi harbiy ekspert Sergey Grabskiy. Bundan tashqari NATO aviarazvedka ma'lumotlarini Ukraina bilan baham ko'rmoqda. Bu Ukraina qurolli kuchlariga davlat chegaralaridan tashqarida nimalar ro'y berayotgandan voqif bo'lyapti. Monitoring doirasi 400 kilometrgacha. Ukraina mudofa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi vakili Vadim Skibitskiy ma'lumotiga ko'ra, Rossiya hozirda 106 ming harbiy xizmatchisini Ukrainaning biqiniga keltirib qo'ygan. Ittifoqchilar parallel ravishda Ukraina armiyasini qurollantirishda davom etmoqda. Kuni kecha Buyuk Britaniyadan navbatdagi yuk shahar ichidagi janglar chog'ida tankka qarshi qo'llanadigan yengil granatomyotlar yetib keldi. Bu juda samarali yordam. Nega? Chunki asosan yaqin masofada turib jang qilganda kerak bo'ladigan yengil qurollar. Harbiy mutaxassis sifatida shuni aniq bilamanki, janglar taqdiri ana shunaqangi baqamta olishuvlarda hal bo'ladi. Birinchi Chechen urushini eslang. Rossiya armiyasi o'shanda nega mag'lub bo'lgan? Chunki yuzma-yuz urushda ko'ngilli Chechen tuzilmalari Rossiya qurolli kuchlarining muntazam qismlarini yanchib tashlagan, izoh beradi harbiy ekspert Oleg Jdanov. So'nggi yillarda Ukraina arsenalida paydo bo'lgan bu va boshqa qurollar hujumkor urush olib borish imkonini bermaydi albatta. Bularning barchasi aynan mudofa vositalari. Ular Ukraina chegarasi yaqinida to'plangan qo'shin qurollari bilan taqqoslaganda urush aniqligi yuqori. Ayni chog'da nisbatan arzonroq. Hatto eng qimmat elementlardan biri 100 ming dollar turadigan javelinni olganimizda ham uni tank bilan solishtirib bo'lmaydi. Javelinlardan foydalanish samaradorligi tanklardan foydalanish samaradorligidan o'nlab marotaba yuqori, dedi Sergey Grabskiy. Ammo Ukraina armiyasi osmonda quruqlikdagi kabi kuchli emas. Grabskiyga ko'ra, mamlakat harbiy aviatsiyasida Rossiya tugul Belarusdan ham orqada qolgan. Rossiya ixtiyorida zamonaviy uchoqlar borligi, harbiy uchuvchilari Suriyada haqiqiy janglarda qatnashib tajriba orttirgani ham muhim omildir. Ammo ekspertlar fikricha Suriyada Ukraina armiyasi ixtiyoridagi qurollarga teng keladigan havo hujumidan mudofaa tizimlari bo'lmagan. Eng og'riqli muammo flot. Ukraina raketa bilan qurollanadigan 4 korvet qurish bo'yicha Turkiya bilan shartnoma imzoladi. Ammo rejaga binoan ulardan birinchisi 2023 yildagina yetkazib beriladi. Hozirda Ukraina sohillarini asosan qirg'oq mudofaasi katerlari qo'riqlamoqda. Ular Rossiyaning Qora dengiz flotiga qarshilik ko'rsata olmasligi turgan gap. Boshqa tomondan dengizning Ukraina sohiliga yaqin hududlari sayyozligi sababli Rossiyaning katta suv usti va suv osti kemalari juda yaqin bora olmaydi. Harbiy tahlilchilar bir fikrda yakdil, Qora dengizni nazorat qilish unchalik muhim emas. Ukraina harbiy dengiz kuchlari uchun ayni paytda eng asosiysi sohilni nazorat qilishdir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim o'zining Telegram kanali peshtoqiga uxlaganingda ular taqdiring haqida qaror chiqarmasin, uyg'oq bo'l deb yozib qo'ygan jurnalist va tarjimon Dilobar Asliddin qizi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Suhbatga taklifimni qabul qilganingiz uchun rahmat. Dilobar, seriallar ko'rib turasizmi?
Seriallar ko'p emas. Imkon qadar kamroq ko'rishga harakat qilaman. Asablarim o'zimga juda ham kerak.
Lekin ko'rib turasiz. Ozroq bo'lsa ham.
Ozroq.
Seriallar haqida gapiramiz, faqat birozdan keyin. Bu seriallar haqidagi gaplarni keyingi suramiz. Bugungi jurnalga aynan sizni taklif qilishim kuni kecha Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida chiqqan va o'sha zahotiyoq ijtimoiy tarmoqlarga ko'chgan mojaro bilan bog'liq. Soliq qo'mitasi raisi Sherzod Qudbiyev bilan jurnalistlar o'rtasida bo'lib o'tgan aytishuvni nazarda tutyapman. Bormidingiz o'sha anjumanda siz ham?
Yo'q, ayni kunlarda mehnat ta'tili bilanman. Bu tadbirda ishtirok etmaganman. Ishtirok etganimda ham o'sha jurnalistni tarafini olgan ayrim jurnalistlar qatorida bo'lishi mumkin edi.
O'zi bo'lib turasizmi, borib turasizmi shunaqa matbuot anjumanlariga?
Aksariyat hollarda o'zim erkin borishga harakat qilaman. O'zim ishlaydigan rasmiy O'zbekiston axborot agentligida ishlaydigan joyimdan faqat meni adabiy, madaniy, ma'rifiy tadbirlarga yuborishadi. Va o'zim yo'nalishim, yoritadigan yo'nalishim bo'limim shu bo'lgan uchun kamdan-kam holda bunaqa siyosiy va nima deydi, ommaning nazarida bo'lgan narsalarni yoritishga, bo'limlarni yoritishga kamroq menda imkon bo'ladi.
Har holda ozroq bo'lsa ham borib turar ekansiz. Boshqa amaldorlar ham jurnalistlar qatnashadigan anjumanlarda o'zlarini Sherzod Qutbiyevday tutadimi? Ular ham jurnalistlarni Qutbiyevday kamsitadimi? Ularga aql o'rgatadimi yo soliq qo'mitasi raisining kechagi tutumi istisnomi?
Istisno degim keladi, lekin istisno emas. Chunki bu holat deyarli har bir matbuot anjumanida kuzatiladi. Qaysi ma'noda aytishim mumkin? O'zbekiston ommaviy axborot va kommunikatsiyalar agentligida, O'zbekiston milliy matbuot markazida bo'ladigan bunaqa tadbirlarda asosan tadbirlar bir mavzuga yo'naltiriladi-da, mavzudan tashqari o'sha korxona haqida savol bersangiz, sizni og'zingizga urishadi birdan. Siz mavzudan chetlashdingiz. Kechirasiz, mavzu bunaqa emas. Yoki o'zim jurnalistni juda ham bir nozik nuqtasidan bu ayrim detal kamchiliklarini ushlab olib, yo'q, siz avval mavzuni yaxshi o'rganing, keyin bizga savol bering degan qabilidagi gap bilan jurnalistni tovutini nimasini duhini pasaytiradi-da, keyin savol berganiga pushaymon qildiradi, hamma jurnalistlar o'rtasida izza qilib shunga o'xshagan ma'nolar bilan nima deydi, usullar bilan jurnalistni og'zini yopishga harakat qiladi. Bu hol tanish, o'zbek jurnalistikasi uchun notanish hol emas. Jurnalistni ayrim hollarda jurnalistni shunaqa yerga urish holatlarida, jurnalistni kamsitish holatlarida meni jahlim chiqargan bir jihat bor, jurnalistlar birlasha olmaydi. o'zbek jurnalistlari amaldorlar tarafidan amaldorni hammasi birdaniga sen shu noto'g'ri ish qilyapsan, nimaga jurnalist qilyapsan, jurnalist vakolatiga kirmaydi bu narsa deb, sen noto'g'ri aytyapsan deb aytolmaydi. Chunki
lekin men o'rtasida ham qarang, jurnalistlar birlasha olmaydi dedingizki, lekin kechagi janjalda har holda o'sha mojaro yozilgan videoni ko'rdim, men aksini ko'rdim. Qutbiyev bilan bog'liq mojaroda kamsitilgan jurnalist himoyasiga uning hamkasblari chiqqaniga ko'pchilik guvoh bo'ldi. Bu holatchi, ya'ni bunday professional birdamlik o'zbek jurnalistlari orasida demak har doim ham bor emas ekanda.
Har doim ham bor emas. O'sha davrada ham e'tibor bergan bo'lsangiz, yarmidan ko'p jurnalistlar, bittagina yigit chiqib uzr tanmayman o'sha jurnalistni, lekin boshqa opalar, boshqa taniqli kishilar ham o'tirgandi, ular nima deydi, so'zini o'tkaza oladigan darajada Qutbiyevga yaqin va nima deydi, o'zini bir statusi ham baland jurnalist dedi-da. O'sha davrada bemalol gapirib, hattoki moliya keyingi bo'limda javob beradi, to'liq javob beradi deganmi, siz bu gapga izoh bering deb bu so'zga izoh talab qilish darajasiga yetadigan, qurbi yetadigan jurnalistlar bor edi, o'zini olib qochdi o'sha davrada.
Dilobar, siz ishtirok etayotgan ko'rsatuvimiz Ozod nazar ko'rsatuvi va bu ko'rsatuv o'z suhbatdoshlari bilan kunning muhim yangiliklarini muhokama qiladi. Biroq bugun men sizga ko'proq jurnalistikaga oid mening o'zimni o'ylantiradigan savollarni bermoqchiman. Dilobar, necha yildan beri jurnalistikadasiz?
14 yoshimdan beri jamoatchi muxbir, shu lavozim nimalarda erkin ijodkor sifatida ishlab kelganman. Professional jurnalistikada 7 yildan beri faoliyat yuritaman. 3 yil televideniya jurnalistikasida, 4 yil bosma ommaviy axborot jurnalistikasi bosma bo'limida faoliyat yuritib kelaman.
Oz muddat emas, bizga qattiq berishlari kerak. Yana 3 yil ishlasangiz pensiya chiqishingiz kerak. O'zi aslida bunaqa qoida yo'q-ku. Og'ir mehnat. Xo'p. Matbuotda e'lon qilingan birinchi materializni eslay olasizmi?
Eslay olaman.
Nima edi? Maktabimizda
bo'lib o'tgan Xatirchi tumani 1 chekka maktabida bo'lib o'tgan tadbirda xabar sifatida yozib gazetaga yuborganman. Yubormaganman, o'zim borib berganman. Gazeta kuniga borib qolganman o'zim, Berska kuniga borib qolganman. Yo'q, bera olmaymiz. Bu shu hafta emas, bu hafta chiqadi gazeta degan. Shu hafta emas, bu hafta chiqadi degan. Keyin men aytganman, yo'q, shu hafta qolsa bu dolzarbligi qayerda qoladi? O'zi aslida bitta oddiy kichik maktab tadbiri bo'ladi. Dolzarbligi qayerda qoladi?
Lekin nazaringizda o'sha dunyoni yirtig'iga yamoq bo'ladigan material edi o'sha.
O'sha edi, juda ham men o'ylaganman, maktabim tadbirini chiqarishim kerak, juda katta tadbir bo'ldi bu yerda. Ota-onalar yig'ladi, o'g'illarini, farzandlarini, nimalarini ko'rib degan ma'noda yozib berganman, lekin tadbirni men badiiy yozganman. O'sha Anvar Xosilov degan bosh muharrir hozir ham bor, Tohir Abdiyev degan ustozimiz, o'shalar ko'magida o'sha tadbir faqat axborot shaklida bergan. Men badiiy qog'ozlar bilan boshlab yozgandim, 2 betcha maqola edi, u qisqagina faqat ism familiyam qolgan, sarlavha qolgan, xabar qolgan.
Lekin baxtiyor edingiz o'sha chiqqanda baribir.
Lekin o'zlari
Dilobar, siz bilan suhbatga tayyorlanarkanman, ko'rsatuvlaringizdan bir nechasini ko'rib chiqdim. Telegramdagi kanalingizni ko'zdan kechirdim. Video suhbatlaringizdan biri mehmoni, adabiyotshunos olim Uzoq Jo'raqulov siz tayyorlagan ko'rsatuvda bunday deydi.
Yozuvchi kim u? Yozuvchi mavjud voqelikni xolis turib, neutral holatda turib kuzata oladigan va ifodada ham, tasvirda ham, bayonda ham mana shu neutrallikni saqlab qola oladigan yozuvchi. Ana shu haqiqiy yozuvchi bo'ladi. Kimdir kimnidir urayotgan bo'lsa, yozuvchi borib aralashib uni ajratish kerak emas-da. Bilyapsizmi? Mana shu jihatdan bizning yozuvchilarimiz aynan betaraflik, muallif betarafligi degan jihatdan ham biz ancha orqadamiz.
Suhbatdoshingiz yozuvchilarga nisbatan aytgan bu gapni jurnalistlarga nisbatan ham aytsa bo'ladimi? Hamkasblaringiz betaraf bo'la olyaptimi? Umuman jurnalist betarafligi nima, Dilobar?
Jurnalist betarafligi aksariyat holatlarda kuzatilmaydi. Ayrim masalan kim jurnalistlar hozir chetdan qaraganda bir yaxshi faoliyat yuritayotganday tuyulishi mumkin. Lekin mashhur trenddagi 10 ta jurnalist sanadigan bo'lsak, faqat o'zi ishlaydigan bir tashkilot rahbarini maqtaydi yoki o'zi bir qanaqadir tegib ketgan bir nimasini, nima deydi, xolislik sezilmaganday tuyuladi-da. Lekin ularni umuman iddaolari jurnalistikadan yoki musul oldiga qo'ygan bir nima deydi, xolislik prinsiplari o'sha o'ziga nisbatan bajarilmayotgandek tuyuladi. Sanab o'tish mumkin ularni qanchadir deb. Lekin endi sanab o'tishni nima qilmayman, xohlamayman, lekin jurnalistik xolis va erkin, qo'rqmas bo'lish uchun hech kimni oldida tili qisiq bo'lmasligi kerak. Men ayrim vaqtlar tadbirlarda, nimalarda ko'raman, jurnalistlar tadbirma-tadbir kim o'zlariga nima deydi, tashkilot bayramlar arafasida sovg'a terib yurgan jurnalistlarga ko'zim tushadi. Bu men uchun juda ham achinarli holat. Bu o'sha qaysidir tashkilotni mayli e'tibor qilib birov chaqirib o'zlari bersa boshqa-ku, o'shani ham olmaslik darajada o'zida kuch topa olish kerak va nima deydi, ularni oldida tili qisiq bo'lmaslik kerak va biz sharq jurnalistlarimiz baribir andisha qilib menga rag'bat bergan tashkilotni men yomonlamayman. Hamma yomonlash emas, xolis turib gapirish kerak paytda ham jim turadi-da, mana shu paytda bilinadi.
Xo'p, Dilobar, o'sha betaraflik masalasiga yana ham bir chuqurroq kirmoqchiman siz bilan. Qarang, betaraflik aktivizm bilan loqaydlik o'rtasidagi holat. Sal og'ishsangiz aktivizmga, ya'ni faollikka o'tib ketishingiz, ovozni ko'tarib yoqa yirta boshlashingiz mumkin. Boshqa tomonga sal og'sangiz, bo'ganing bo'lib bo'l degan pozitsiyaga, loqaydlikka o'tib qolasiz. Aktivizm bilan loqaydlikning oltin o'rtasini qanday topamiz?
U jurnalist bo'lib emas, yoki bo'lmasam tashkilot xodimi bo'lib emas, hattoki o'zini bir nima deydi, jurnalist odam xalq bilan davlat o'rtasidagi nima deb o'ylashi mumkin. Umuman eng muqobil tomonini, eng muqobil yechimini topibgina o'sha chiziq orqali faoliyatni, o'sha qaysidir voqelikni yoritishga harakat qilish kerak deb o'ylayman.
Navbatdagi savol, jurnalist vatanparvar bo'lish kerakmi?
Mana shu savolga ikkinchi marta savolga javob berishim. Bu savolga jurnalist, men vatanparvarman, lekin nima deydi? Vatanparvar bo'lganim uchun vatanimda kamchiliklarni ko'ra olmasligim kerak. Vatanimda bo'layotgan yoki bir qanaqa siyosiy jarayonlarda bo'layotgan kamchiliklarni ko'rmasligimga o'sha vatanparvarligim to'sqinlik qilmaslik darajada vatanimni sevishim kerak.
Nima o'zi? Jurnalistni vatanparvarligi degan tushuncha nima? Nimadan iborat? Nimalardan iborat o'sha tushuncha?
Endi vatanning qismiga kim kiradi? Yurt kiradi, millat kiradi, xalq kiradi, urf-odatlar kiradi, boshqa shu turdagi narsalar kirsa, masalan, mana shu narsalarga ziyon yetmaydigan darajada, mana shu narsalarni asray oladigan darajada shularga nima deydi, dog' tushirmaslik, shularga shularni muhofaza qilish deb tushunaman-da men vatanparvarlik jurnalist materiallarida vatanparvarlik singdirish kerak yoki jurnalist pozitsiyasida deydi vatanparvarlik ufurib turish kerak degan ma'noda men mana shu narsalarni tushunaman. Qolgan narsalarni mansabdorlarni vatanparvar, vatanimiz bir bo'lagi deb tasavvur qilmayman, qaysi mansabdorni ham boshqasini ham. Lekin millat, xalq, milliy urf-odatlar boshqalar bo'lsa men ularni tushunaman va o'shani vatanimizning bir bo'lagi ekan, men pozitsiyamda ularga dog' tushirmasligim kerak degan ma'noni da yaxshi vatanparvarlik tushunchasini tushunaman.
Mana ziyon yetkazmaslik haqida gapirdingiz, keling shuning uchun bir misol keltiray. Qarang, tasavvur qiling, siz qandaydir vazirdan, masalan moliya vaziri yoki savdo vaziridan intervyu olish uchun uning xonasida o'tiribsiz. Vazir javob berishni boshlashi bilanoq u kishiga telefon qo'ng'iroq kelib qoldi va sizni chiqib turing, gaplashib olay deyishga tortinib o'zi qabulxonaga chiqib ketdi. Balki prezident telefon qilgandir. Yolg'iz qoldingiz. Ko'z qiringiz bilan vazirning stolida turgan hujjatni ko'ryapsiz. Ustiga mutlaqo maxfiy deb yozib qo'yilgan. bo'yningizni cho'zib sarlavhasini o'qidingiz. Unda falon kundan boshlab oziq-ovqat narxlari 50% ga oshirilishi to'g'risida deb yozib qo'yilgan. Vazir qabulidan chiqqach, jurnalist sifatida shu informatsiyani ochiqlaysizmi yo'qmi?
Jurnalist sifatida buni ochiqlamayman, chunki lekin inson sifatida ochiqlab qo'yishi mumkin edi. Jurnalist sifatida kasb etgan bunga yo'l qo'ymaydi. Menga ishonib topshirilgan va u hujjat hali menga shoridan topshirilmagan va o'ta maxfiy deb yozib qo'yilgan. Hali u nechidir bosqichdan o'tgandan keyingina, alohida shaxslar ko'rgandangina va ochiq muhokama qo'yilib tasdiqlanadigan narsa, siz aytadigan narsa edi. Agar shunaqa bo'lganda men nima qilmasdim. Lekin oxirgi marta nima deydi? Bu o'ta maxfiy, shundan keyin urush bo'ladi yoki qaysir hududda portlash e'lon qilinadi deganda men chiqmasimdan turib kimlargadir telefon qilib o'sha joyda o'zida e'lon qilib aytishim mumkin.
Jurnalist sifatidami? Jurnalist sifatidami?
Va o'sha, masalan, salbiy nima, bundan ham juda salbiy oqibatlar bo'lsa, albatta jurnalist sifatida bo'lsa ham, o'sha xonada bo'lsa ham, kerakli odamlarga yoki shu nimalarga e'lon qilgan bo'lar edim.
Xo'p. Javobingizni sharhlamayman, lekin aytmoqchimanki, jurnalistning vazifasi informatsiya tarqatish ekanligini menimcha hech esdan chiqarmaslik kerak. Men bergan savol juda ko'pincha seminarlarda beriladigan savol, men o'zim o'ylab topgan savol emas bu. Har kim javobi har xil, endi har kim o'ziga to'g'ri deb bilganini qaror qiladi o'ziga. Boyaroq Telegram kanalingiz bilan tanishib chiqqanimni aytdim, 20-yilning 22-oktyabrida bunday post qo'ygan ekansiz.
Iltimos, jurnalistikani yerga urmangizlar. Har kimga mikrofon tutib, intervyu ola olmay, kasbning ham obro'sini to'kmangiz.
Albatta, bu o'sha kunlardagi biror voqea bilan bog'liq post bo'lsa kerak, lekin baribir so'ramoqchiman. Jurnalist intervyusiga kimlar loyiq, agar siz bunday yozgan bo'lsangiz?
Jurnalistlar hozir nazdimizda shov-shovga orqasidan juda ko'p qo'yapti-da va obyekt intervyu suhbatdosh tanlashda juda ham adashyapti. Kimningdir boy xotini, kimningdir savodsiz, kimningdir boy, lekin otasi boy va qizi savodsiz qizdan intervyu olib, uni xalqqa tarqatish, uni kunida nima ovqat yeyish yo, nimalar bilan mashg'ul bo'lishini ommaga yetkazish jurnalist vazifasi deb o'ylamayman. Lekin aksariyat jurnalistlarimiz hozir mana shu tipga tushib qolganda, paloncha milliarderning xotini bilan suhbat, paloncha milliarder bilan o'zi bilan suhbat, hatto u milliarder shu suhbatlarda aytayapti, milliarderda o'zini nima deydi? O'zi noinsoflik bilan pul topganlarni, hatto g'irromlik qilganlarni, hatto shu o'xshagan nima deydi, qabih ish qilganlarnigacha aytib beryapti-da, buni ommaga taqdim etyapti qaysidir ma'noda jurnalistlar. Lekin bu eslayapman, qaysidir nima deydi, Toshkent shahar hokimidan bir tuda jurnalistlar yoshlar kuni Toshkentda katta tadbir vaqtida intervyu tutib, arzimagan savol berib, arzimagan savolga o'sha javob ololmagan voqeaga nisbatan aytilgan edi, Ortiqxo'jayevga nisbatan aytilgan gap edi bu.
Xo'p, iqtibos keltirganim postingiz davomida mana bu gap ham bor.
Yarashsa nimadir qiling, yarashmasa jim turing. Yana bir gap, avval o'zingiz nima demoqchi ekanligingizni o'ylab oling. So'zni uvol qilmang.
Hamkasblaringiz yozayotgan matnlar sifatidan ko'nglingiz to'ladimi? Til qoidalari, stilistika nuqtai nazaridan so'rayapman.
Ayrim vaqtlar televideniya jurnalistlari, endi ular televideniya yulduzi bo'lib ulgurishgan albatta. Lekin Facebookda ham, shunga o'xshagan bir Twitterda ham o'zlarini bir aqlli tutkisi keladi. Mikrofon oldida gapirib gapirishga mo'lja nima deydi, o'zlarini moslagan ular, mikrofon oldida chiroyli gapirish ularga yarashadi. Lekin Facebookda bir o'xshamagan bir nimalar yozib qo'yadi. Twitterda bir o'xshamagan bir narsalar yozib qo'yadi. Aql bizlar yozadigan odamlar boshqamiz, ular gapiradigan odamlar toifasiga kiradi-da ko'proq. Ular o'ylamay ham gapiraveradi ayrim vaqtlar, gap qayerga ketayotganini. Masalan, ko'pincha radio nimalarda ham ko'p aytaman. Radiodan televideniyaga borib qolgan jurnalistlarni ko'pini kuzataman. O'tirganda ham boshqasida ham bir nima deydi, qolib stil joy boshqa o'zgargandan keyin har xil mazmun nimalarga ham ta'sir qilar ekanda. O'shandan endi o'sha Facebookda buga o'xshagan narsalar rashimga tekkanidan yozgan postim adashmasam.
Hamkasblaringizni g'ashiga tegib qo'ydingiz. Ertaga bir javobga tayyor bo'lib turing. Xo'p, 20-yilning
qayerdan topadi javobni?
Xo'p, 20-yilning kuzida qishloq maktablaridagi ahvolning yumshoqroq aytganda yaxshi emasligi haqida, qishloq bolalarining prezident maktablariga kirishga imkoni yo'qligi haqida, Toshkentda Alisher Usmonov qurdirgan maktabdagi tahsilni tasavvuriga ham sig'dira olmasliklari to'g'risida kuyinib yozgan ekansiz. O'sha postingizda mana bu gaplar ham bor.
Shaharsozlikdagi ortiqcha pardozlardan, befoyda xarajatlardan, milliardlab sarflangan butxonayu tobutxonalarni barpo etishdan tiyilib, hu uzoq qishloqlarda qolib ketayotgan O'zbekiston kelajagiga ham e'tibor qaratish kerak.
Sizning maktablar haqidagi bir yildan ortiqroq vaqt oldin yozgan postingizni bejiz eslamadim. Prezident matbuot xizmati 17 yanvar kuni mana bunday xabar qildi.
Yangi o'quv yildan boshlab viloyat markazlaridan, katta shahar va tumanlardan 2-tadan, tuman va shaharlardan 1-tadan ixtisoslashgan maktablar Xalq ta'limi vazirligidan Prezident ta'lim muassasalari agentligiga o'tkaziladi.
Prezident bu chorani 17 yanvar kungi yig'ilishda hozirgi zamon talablariga mos keladigan va zarur bilimlar bilan qurollangan, mantiqiy fikrlaydigan liderlik qobiliyatiga ega bo'lgan vatanparvar yosh avlodni tayyorlash zarurati bilan izohlagan. Ixtisoslashgan maktablar har doim ham bo'lgan. Endilikda ularni tasarruf qiladigan idora ham xos bo'lyapti. Bu holat jamiyat o'ylanadigan holatmi yo tashvishga o'rin yo'qmi Dilobar?
Men Sherzod Shermatovga xuddi shu savol bilan yuzlangandim. U vaqtlar xalq ta'limi va vazir edi. Bitta maktabga, prezident maktabiga qancha mablag' sarflanadi-yu, bitta qishloqdagi maktabni ta'mirlashga yoki bo'lmasam qaytadan tashkil etishga qancha sarflanadi deganimda, kamida 10 barobardan ziyodroq summa aytilgandi. O'shani prezident maktablarini keyinroqqa surib qo'yib, undan ko'ra qishloqdagi shu chekka qishloqdagi maktablarni byudjetiga ajratsa o'sha pullarni deganimda, menga aytgandi, xavotir olmang, bosqichma-bosqich ikkalasi ham bo'laveradi. Bizning maqsadimiz elita qatnamini shakllantirish va baland parvoz gaplarni gapirganda elita qatnam shakllanib, men masalan qishloqda bir ichkasi o'qigan qiz bo'lsam, elita qatnam shakllanaversa, qishloqda o'qigan o'quvchilar qachon internetdan nima bo'ladi? Qachon burjuaziya hayotga qadam qo'yadi? Qachon bir yaxshi maktablarda o'qiydi degan savollar bilan yuzlanganimda savollarim ochiq qolgandi. Keyin ko'p o'tmasdan yaqinda o'zi o'sha xalq ta'limi vazirligida ishlab turgan vaqtda internet bilan, Wi-Fi bilan, boshqa narsalar bilan 97% maktablar ta'mirlandi dedi. Internet bilan ta'minlangan bilan bu maktabda hududi nima tizim yaxshi bo'lib qoldi degani emas. O'qituvchi maoshi hali oshgani yo'q. O'qituvchilar hali ham sovuq xonalarda palto kiyib, shapka kiyib rasm nima endi dars o'tayotgan o'qituvchilar bor. Hattoki o'quvchilar sovuq xonalarda, siniq stullarda o'tirib, ko'ngli ham siniq bo'lsa kerak shu bolalarini dars olib o'tirgan o'quvchilar ham bor. Loy ko'chalardan bor maktablarda borayotgan o'quvchilar bor. Sovuq yo'llardan, sovuq uylardan, gazsiz, svetsiz uylarda yashab, svetsiz xonadonlarda dars qilib, kunduzi dars qilib, kechqurun dars qilish imkoni yo'q joylarda yashayotgan hali ham O'zbekistonda bolalar bor-da.
Masalaning yechimi nimada deb o'ylaysiz? Nima qilinsa to'g'ri bo'ladi?
Masalaning yechimi sichqon sig'mas iniga g'alvir bog'lar dumiga degan maqol bor-da. Men masalan meni qishlog'imdan sal pastroqqa tushsak, bizam qishloq hozir obod qishloqqa kirgan uchun yo'llarimiz juda ham ravon bo'lgan. Sal pastroqqa tushsak, yo'llari juda ham ahvol achinarli. ayoqqa etik kiyibirsa loy bo'ladi, o'sha eng zo'r qimmat etigingiz ham 2 oyga chidamaydi o'sha qishloqqa kiygan odamga. O'sha hududda ishlayotgan o'qituvchilarni, shifokorlarni endi holini bilavering, tasavvur qilavering. Mana shu yo'lda qatnab prezident maktabiga borgan odam nima bo'ladi? Toshkentda prezident maktabi qayerda, shahar markazida joylashgan prezident maktablari qayerda? Umuman yo'l, suv, sozlik, elektr energiyasi hammasi bilan ta'minlanish kerak. Hammasi bo'lish kerak. U bizlar musaffo osmonimizdagida hammasi bo'lish kerak. Agar prezident aytgan gapda, prezident tasavvur qilganda, prezidentimiz aytayotganda o'sha joylar bo'lsa, amalga oshsa, keyinchalik ular ham tatiydi odamlarga. Hozir qishloqda o'rtasida bitta zo'r maktab qursin, prezident maktabi. Hattoki qishloqda bolalari u unaqa kafilli prezident maktabiga kirishga, o'sha undan foydalanishga elektronli doskalarni ko'rmagan o'quvchilar bor. Ulardan foydalana olmaydi qishloqdagi. Undan ko'nikma hosil qilish uchun ham ancha vaqt kerak.
Tushunarli. Keling endi dam olaylik, endi serial ko'raylik. Serial mavzuiga yetib keldik. Sevimlida namoyish qilinayotgan Sabriya serialini ko'rganmisiz, ko'ryapsizmi?
Sabriya men eshitdim, nomi juda ham chiroyli. Nomi juda ham chiroyli. Onamning ismi Sobira bo'lgan uchun bir Sabriya, bir shu ismni ma'nodoshi deb bir ko'rishga harakat qildim juda ko'p, lekin umuman vaqtim bo'lmadi.
Lekin ko'rmadingiz, ko'rmadingiz va shuning uchun bir fikr bildira olmaysiz. Siz bilan suhbat o'tkazish uchun ko'rsatuvlaringizni ko'rdim, Telegram kanalingizni o'qidim, xullas tayyorlandim. Biroq afsuski, Sabriya serialini ko'rishga vaqt topa olmadim. Hech yo'q, bir seriyasini. Shuning uchun yaxshimi, yomonmi, men ham sizga o'xshab bir narsa deya olmayman, biroq Mass Media fondi Vasiliy Kengashi raisi o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi gender tengligini ta'minlash bo'yicha komissiyasi a'zosi Saida Mirziyoyevaning fikricha, serial yomon va uni ta'qiqlash kerak. Mirziyoyevaning bu haqdagi bayonotini 19 yanvarda mahalliy nashrlar e'lon qildi. Albatta, fuqaro Mirziyoyevaning u yoki bu serialni tanqid qilishga haqqi bor. Biroq u kishi ayni paytda prezidentning qizi ham. Amaldorlar prezident qizi aytganini prezidentning aytgani sifatida qabul qilish xavfi bor. Serialni unga qo'shib boshqa seriallarni ham taqiqlab qo'yish ehtimoli katta. Bu ketishda Zaynab Kumushni zaharlab o'ldirgani uchun o'tgan kunlar ham taqiqlanishi mumkin. Sizni bu holat tashvishga solmaydimi? Har holda jurnalistlikdan tashqari tarjimon hamsiz, nemis tilidan tarjimalaringizni ko'rdim, san'at odamisiz.
Albatta, lekin prezident qizi aytgani uchun, prezidentni o'zi aytgani uchun bu ishni bajarishimiz kerak degan narsalar hozir juda ham susaygan narsalar. Lekin nima deydi? Men Feruzaman deb biz hashtag bilan chiqdik bir jurnalist qiz opamizni himoya qilib, shunga o'xshagan narsalarga ham Saida Mirziyoyeva o'zlari chiqib tashabbus qildilar, lekin hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q, o'sha ish qolib ketdi. Yana ko'p Saida Mirziyoyeva aralashgan ishlar yechimsiz qolib ketdi. U yechildi deb ayta olmayman o'sha ish aralashgani uchun. Bizlarda unaqa narsa, lekin serialni ko'rish kerak. Mana o'zi serial haqida gapirib qoldi, anchadan beri gapirmoqchi edim. Jaloliddin Manguberdi haqida mendirman Jaloliddin. Serial ishlandi. Saida Mirziyoyeva chiqish qildi o'zi. Men orzuim edi Samarqandda yurganimda tarixiy filmlar olishga, boshqalar shunda uyg'ongan bo'lsa kerak deb o'zi ham orzulari bilan chiqdi. Lekin o'sha serialni men o'zim taqiqlagan bo'lardim. Bitta tarixiy shaxs bo'lsa, nima deydi, sanoqli 10 ta jasur mart, nima deydi, buyuk ajdodlarimizdan birini sanasak, Jaloliddin Manguberdi albatta ular orasida qayd etiladi. Mana shu milliardlab sarflangan pul havoga uchib ketgan. Mana shu serialda masalan o'zlari bosh bo'lgan serial ham yaxshi chiqmagan. Lekin xalq ko'rdi, YouTube'larda aylantirildi, o'zimizni milliy kanallarda aylantirildi kerak bo'lsa. Shunga o'xshagan gap bo'ldi. Bu serialni ko'rmadim, turklar endi. Lekin bitta Sarvar aka, bitta serial bilan millat taqdiri, millat hayoti o'zgarib qolmaydi. Bu serialda biru nima bo'pti ekan, boshqa bo'pti ekan deymiz. Bitta serial bilan, bitta kvin ko'rgani bilan, bitta qizini tomosha qilgani bilan bir milliardni nimasidir kamayib, o'zgarib, dunyo qarashi kamayib qolmaydi.
Xo'p, rahmat. Fuqaro Saida Mirziyoyeva o'sha Sabriya teleserialini tanqid qilishga qanchalik haqli bo'lsa, fuqaro Dilobar Aslidin qizini ham boshqa bir serialni, boshqa bir filmni tanqid qilishga shunday haqqi bor. Rahmat Dilobar, Telegram kanali peshtoqiga uxlaganingda ular taqdiring haqida qaror chiqarmasin, uyg'oq bo'l deb yozib qo'ygan jurnalist va tarjimon Dilobar Aslidin qizi Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon o'tkazdim. Ko'rishguncha.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.